je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Glavni imam u Rožajama Rejhan Hot osudio freske sa uvredljivim motivima za muslimane u crkvi Ružici u Rožajama. Inflacija u Srbiji 15,8%. SAD će biti uz Ukrajinu koliko god bude potrebno, izjavio Joe Biden tokom iznenadne posete Kijevu, najavljujući novu pomoć od $500 miliona. Šef evropske diplomatije Josep Borrell pozvao zemlje članice da povećaju proizvodnju municije kako bi pomogle Ukrajini. Odnosi Rusije i Moldavije su veoma napeti, navodi Moskva i optužuje moldavske lidere za antirusku agendu. Hrvatska je jedna od četiri zemlje članice Evropske unije koja će imati strateške rezerve materijala i opreme u slučaju hemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje, objavila Evropska komisija. Vlasti brazilske države Sao Paulo saopštile da je u velikim poplavama i klizištima poginulo najmanje 36 ljudi. U ovoj emisiji još možete čuti. Nije ni čudno što se ljudi izjašnjavaju kao pingvini proleće Harry Potter kad u vlastitoj državi ne mogu napisati da su Bosanci i Hercegovci. Ševalo iz Brčkog je rečeno da nacionalnost Bosanac ne postoji.
Kad sam ušao u matični ured, kaže ne može da izda radi toga što piše Bosanac. Prepravim da bude Bošnjak ili neka nacionalna manjina, te na sudove sve do Strasbura treba. Meni je Bosanstvo garant opstanka Bosne i Hercegovine.
Crnogorska vlada kupuje pojedina preduzeća poput Željezare Nikšić ili ih privremeno preuzima kao što je upravljanje Trajektom, analitičar Mirza Mulesković.
Također moramo da budemo veoma svjesni i da obratimo pažnju na transparentnost cijelih procesa, jer negdje sve ove stvari se odvijaju veoma brzo i nismo upoznati sa svim proračunima i nekim biznis planovima kako će te kompanije da posluju u budućnosti.
Kako je Erzin u Turskoj prošao bez žrtava i srušenih zgrada u nedavnom zemljotresu, iako je epicentar potresa bio blizu tog grada.
Gradonačelnik Erzina Okeš Elmašoglu rekao je da je u tom mestu zabranjena divlja gradnja, te da je sprovođenje građevinskih standarda imalo uticaja na ovakav ishod.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden došao je u iznenadnu posjetu ukrajinskoj predstavnici Kijev, gdje je najavio novi paket vojne pomoći u iznosu od $500 miliona i iskazao solidarnost sa ratom zahvaćenom zemljom uoči godišnjice ruske invazije na nju.
That dark night, one year ago.
Te mračne noći pre godinu dana, svet se bukvalno pripremao za pad Kijeva. Izgleda mnogo duže od godinu dana, ali sjetite se te godine. Možda čak i za kraj Ukrajine. Znate, godinu dana kasnije Kijev i Ukrajina istrajavaju. Demokratija istrajava. Amerikanci i svet su uz vas.
Biden je istakao da Rusija nije ostvarila svoj plan.
Cost that Ukraine has had to bear has been extraordinarily high.
Cena koju Ukrajina mora da podnese je izuzetno visoka i žrtve su prevelike. Tugujemo zajedno sa porodicama stradalih od brutalnog i nepravednog rata. Znamo da će pred nama biti veoma teški dani, nedelje i godine. Ali cilj Rusije da zbriše Ukrajinu sa mape, Putinov osvajanački rat propada. Ruska vojska je izgubila polovinu teritorije koju je okupirala, na desetine hiljada mladih, talentovanih Rusa beže, ne želeći da se vrate u Rusiju. Ne beže samo od vojske, beže od same Rusije, zato što ne vide budućnost u svojoj zemlji.
Biden je naglasio da će SAD biti uz Ukrajinu koliko god to bude potrebno.
U Washingtonu ste nam davno rekli, u Kongresu citat, nemamo straha niti ga treba bilo ko na svetu da ima. Kraj citata. Vi i svi Ukrajinci, gospodine predsjedniče, svakog dana podsjećate svet šta znači reč hrabrost iz svih sektora vaše ekonomije, svih sfera života. To je zadivljujuće. Vi nas podsjećate da je sloboda neprecjenjiva. Za nju se vredi boriti koliko god je potrebno i toliko ćemo biti sa vama, gospodine predsjedniče, koliko god treba.
Bajdenov domaćin, ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski, je zahvalio na pomoći.
Ja znam što očekuje se potužni...
Znam da se očekuje moćan paket odbrambene podrške Ukrajini i upravo on sada direktan signal da ruski pokušaj i revanša neće imati nikakve šanse. Zajedno ćemo zaštititi ukrajinske gradove i naš narod od ruskog terora i ojačati put ka našoj pobjedi.
I potužno zmicnemo impuls do našoj premoge.
Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski. Predsjednik SAD je krajem marta prošle godine posjetio Poljsku, ali nije prelazio granicu u susjednu Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik posjetio SAD krajem prošle godine, obrativši se između ostalo Kongresu. To je bio njegov prvi izlazak iz Ukrajine otkako je počeo rat. Ostale vesti iz svijeta. Severna Koreja ispalila je dve balističke rakete kratkog dometa, saopštila je vojska Južne Koreje. Pjongjang je manje od 48 sati ranije ispalio interkontinentalnu balističku raketu, a ova lansiranja događaju se uoči početka zajedničkih vežbi snaga SAD-a i Južne Koreje. Iran je demantovao izveštaje da obogaćuje uranijum na 84%, što je nešto manje od potrebnog za proizvodnju atomske bombe, javila agencija IRNA. Do sada nismo pokušali obogaćivanje iznad 60%, izjavio je Behruz Kamalvandi iz Organizacije za nuklearnu energiju Irana. U programu Radija Slobodna Evropa vesti iz regiona. Glavni imam islamske zajednice u Rožajama Rejhan Hot osudio je freskopis u crkvi Ružica Srpske pravoslavne crkve u tom gradu, na kome su prikazani ljudi u bošnjačkim i turskim nošnjama kako učestvuju u paljenju crkve i s noževima stoji iznad kolevke u kojoj se nalazi beba. Reis Mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić je na Twitteru napisao kako se nada da će se oglasiti naše komši i ovo osuditi. U Rožajama na krajnjem severu Crne Gore više od 90% građana je islamske veroispovesti i Srpske pravoslavne crkve nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome kakva se poruka šalje freskama u crkvi Ružica. Rekonstrukciju crkve Ružica, koja je počela 1991. godine, završena je 2021. Pomogli su donacijama i bošnjaci iz Rožaja kao i pripadnici islamske zajednice koji žive u inostranstvu. Potrošačke cene u januaru u Srbiji veće su za 15,8% u odnosu na isti mjesec prošle godine, saopštio Republički zavod za statistiku. Najviše je poskupeo ogrev 51,2%, potom mleko, sir i jaja 43,9%. Za godinu dana hrana je poskupila 24,7%. Međugodišnja inflacija je u decembru i novembru 2022. bila 15,1%.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Građani ove zemlje suočavaju se sa problemima da u matične knjige rođenih upišu bosansko-hercegovačku nacionalnost. U različitim delovima BiH praksa je neujednačena jer odluke donose opštinske i gradske matične službe. I dok na primjer u sarajevskim opštinama ili pojedinim u Srednjoj Bosni u rodne listove upisuju bosansko-hercegovačku nacionalnost, u opštinama u Republici Srpskoj i Brčko distriktu tvrde da ta nacionalna pripadnost ne postoji i odbijaju da je upišu u rodni list. Inače, pitanje upisa bosansko-hercegovačke nacionalnosti u rodni list u BiH je pokrenuto pre 8 godina, kada jedan stanovnik Sarajeva žele u rodni list deteta da upiše da je bosanac. Nadležne matične službe su mu to odbile, ali je nakon pravnog spora dečaku upisana nacionalnost bosanac. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Bošnjak, Srbin, Hrvat, Rom, Nijemac. To su samo neke od opcija između kojih je mogao birati Ševal Memić iz Brčkog, upisujući svoju nacionalnu pripadnost u matičnu knjigu rođenih. No ovaj 67-godišnjak odlučio je da se izjasni kao bosanac. 2019. godine matičnom uredu podnio je pisani zahtjev za upis nacionalne pripadnosti u matičnu knjigu rođenih. Tada mu je to i odobreno. No situacija se promijenila u februaru ove godine kada je Ševal zatražio novi primjerak rodnog lista i kada mu je rečeno da je došlo do greške i da nacionalnost bosanac ne postoji.
Da sam ušao u matični ured, kaže ne može da izda radi toga što piše bosanac. Da prepravim da bude bošnjak ili neka nacionalna manjina tamo koja postoji u Dejtonskom sporazumu. Kako će biti rješenje apelacione komisije, ja ne znam. Ako bude da moraju brisati, ja stavim žalbu i idem na sudove sve do Strasbourga, ako treba. U interesu države i ostalih građana, ne u mom ličnom interesu. Meni je bosanstvo garant opstanka Bosne i Hercegovine.
Prema važećim zakonima o matičnim knjigama, građani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da u rodne listove upišu nacionalnost, ali to nije obavezno. Iz institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH ustvrdili su da ne postoji osnova da bilo koje tijelo u Bosni i Hercegovini utvrđuje validnost nečijeg nacionalnog opredjeljenja. Govori Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Ne može država, niti bilo ko drugi za neko govoriti kako treba da se izjasni. To je zaista jedna slijepa ulica i evo vidite do kakvih to apsurda dolazimo, je li? Da ljudi koji se osjećaju identitetski, da pripadaju nečemu, nekoj grupi, eto, zato što se ne nalazi na spisku, ne možemo to biti priznati.
Vođenje matičnih knjiga u nadležnosti je općinskih i gradskih matičnih službi, a one različito postupaju kada je u pitanju upisivanje nacionalnosti u rodne listove. Tako primjerice u Travniku tvrde da rubriku nacionalnost popunjavaju sukladno željama građana, s druge strane u matičnom uredu u Mostaru kao i onima u Republici Srpskoj tvrde da se nacionalnost Bosanac i Hercegovac ne priznaje. Sa ovim problemom se prije 8 godina suočavao i Sarajlija Kemal Šalaka. Kada je upisivao sina u matičnu knjigu rođenih, također mu je rečeno da ne može upisati nacionalnost Bosanac. Angažirao je advokata i nakon 8 mjeseci pravne borbe dobio je spor.
Dobijete jedan formular u kojem piše želim da se izjasnim nacionalnosti, ja sam pisao Bosanac, predokazano, ne može to. Tako, izvim, kako ne može ubosni Bosanac? Ali onda je mu rekao da Bosanci ne spadaju u ostale, pod ostale u stvari spadaju nacionalne manjine. Međutim, pošto Bosanci nisu spadali u to, rekli ljudi, upišite kako je čovjek tražio, nema zakonskih prepreka.
Ustav Bosne i Hercegovine prepoznaje 3 konstitutivna naroda, odnosno Bošnjake, Hrvate i Srbe, stanovnike koji pripadaju u kategoriji ostalih, te građane Bosne i Hercegovine. Nedim Ademović, ekspert za ustavno pravo, ocjenjuje za Radio Slobodna Europa da problem s priznavanjem bosansko-hercegovačke nacionalnosti ima političku pozadinu.
Provode takvu politiku iz razloga što žele da dokažu da su konstitutivni narodi etničke zajednice koje imaju kvalitet nacija i da samo nacije imaju pravo da se upisuju, što je također diskriminatoran stav.
Prema rezultatima popisa iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini je živjelo oko 3,5 miliona stanovnika. Bosancima se na popisu izjasnilo nešto više od 37.000 osoba, a Bosancima i Hercegovcima oko 11.500 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
O davanjima Srbije za Kosovo, koja su udvostručena od 2008. kada je proglasilo nezavisnost, zaključno sa 2021. godinom, pokazuju završni računi koje je usvojila Skupština Srbije. Prilog Mile Đurđević.
Podaci dostupni u dokumentaciji pokazuju da su izdvajanja za Kosovo 2008. iznosila 52,3 miliona evra, da bi 2021. dostigla 124,2 miliona evra. Radio Slobodna Evropa je analizirao podatke dostupne u okviru završnih računa budžeta od 2008. do 2021. godine, što su posljednji javno dostupni podaci. Izdvajanja prikazana u završnom računu budžeta, međutim, nužno ne prikazuju sav novac koji je Srbija izdvojila za Kosovo, navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Ono što nije baš potpuno jasno jeste da li postoje ulaganja koja idu i preko nekih drugih resornih ministarstava, jer to nije u principu zabranjeno, a pogotovo je teško utvrditi ona ulaganja koja idu indirektno iz javnih, koja idu iz javnih izvora, koja nisu obuhvaćena budžetskim sredstvima, dakle poput nekakvih ulaganja ili troškova javnih preduzeća, javnih ustanova, preduzeća u državnom vlasništvu i tome slično.
Naveo je Nenadić. Radio Slobodna Evropa je preko zahteva za pristup informacijama od javnog značaja zatražio ukupne podatke od Uprave za Trezor. Ta institucija u odgovoru je navela da nema takve podatke. 15 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova, Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Kako na davanje iz republičkog budžeta gledaju građani Beograda? Svoje mišljenje za Radio Slobodna Evropa su podelili Ante Divić, Radmila Jovanović i Snežana Stanković.
Ja podržavam svakako pomoć, ali da to naravno bude transparentno, da to ne ode tamo gde ne bi trebalo otići. Znači u institucije zdravstva, školstva, puteva i tako dalje.
Znam, mislim da je uvek bilo priča da je bilo raznih nekih tih skretanja koja su možda i nezakonita. Sad, da li je to moralo tako zbog situacije ili nije? U principu, podržavam sve što treba se pomognem tom narodu.
Smatram da bi trebali da pomažemo u svakom pogledu, znači novčanom.
Na koji se način troše sredstva iz budžeta Srbije za Kosovo bila je tema anketnog odbora Skupštine formiranog u maju 2013. godine. Istraga se odnosila na period od 2000. do 2012. godine. Nakon sprovedene istrage, taj odbor je 2014. u aprilu usvojio izveštaj u kom je navedeno da su zloupotreba novca i nenamensko trošenje utvrđeni u skoro svim oblastima – zdravstvu, obrazovanju i izgradnji infrastrukturnih objekata. Procedura je nalagala da se taj izveštaj nađe pred poslanicima u Skupštini, ali se nikada nije našao na dnevnom redu. Izveštaj anketnog odbora nema nikakav efekat dok ga ne usvoje poslanici u Skupštini. Tek tada postaje obavezujući za nadležne institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O podržavljenju pojedinih preduzeća u Crnoj Gori. Vlada Dritana Abazovića, koja je u avgustu prošle godine izglasano nepoverenje, vratila je ili najavila vraćanje više preduzeća u državno vlasništvo. To je suprotno dosadašnjoj praksi u kojoj je poslednje dve decenije forsirana privatizacija nekada državnih kompanija. Dok ekonomski analitičari kritikuju ove odluke vlade, sindikate je, kako ističe za Radio Slobodna Evropa, iskustvo privatizacija naučilo da je mnogo bolje za vlasnika imati državu nego privatnog poslodavca. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Odlukama vlade Nikšićka željezara je poslije pet neuspješnih privatizacija ponovo u rukama države, odnosno Državne elektroprivrede, pošto je ta kompanija 14. februara isplatila turskoj kompaniji Tosiali Holding poslednju tranšu novca za kupovinu Nikšićke željezare. Država je nedavno u Luci Bar uvećala vlasništvo na preko 75% kupovinom akcija manjinskih akcionara. Ujedno je najavila i kupovinu drugog dijela luke Porto Fadrija, o čemu pregovaraju, kako je saopšteno, sa aktuelnim vlasnikom. Vlada je više puta saopštila da namjerava da sačuva institut Simo Milošević u Igalu, koji je u većinskom vlasništvu države, ali zbog ranije raspisane, pa poništene privatizacije, vlada je nakon odluke suda u obavezi, kako su saopštili, da ponovo pregovara o prodaji 56% akcija. U nekoliko slučajeva vlada je privremeno preuzela upravljanje nad preduzećima poput upravljanja trajektom Kamenari Lepetani ili Luke Budva, dok, kako su naveli, raspisivanja tendera za dodjelu koncesija. Vlada je objasnila više puta da je dosadašnjim aranžmanima u svim tim slučajevima država oštećena. Za Marka Sošića iz Instituta Alternativa preuzimanje kompanija pod državnu upravu je prije umnožavanje, kako kaže, problema, nego njihovo rešavanje. Odluke vlade su, kaže Sošić, ishitrene i donijete bez prethodno sprovedene analize.
Mi mislimo da uvećavanje državnog vlasništva u preduzećima ne mora nužno da znači blagostanje ni za državu, ni za sama za preduzeća, ne, jer se država nebrojeno puta do sada pokazala kao loš menadžer, koji ne čini da preduzeće posluju efikasno, da ostvaruju profit, a za samu državu to ne znači nužno dobru stvar, jer ne znači da će to imati neku dobru posljedicu po državni budžet, da ćemo ubirati profit.
I ekonomski analitičar Mirza Mulešković za naš program ističe da su odluke donijete brzo, da javnost nije upoznata sa proračunima i biznis planovima tih kompanija, navodeći posljednji slučaj trajektne linije.
Raskinuti ugovor, a sa druge strane nismo obezbijedili kvalitetno rešenje.
Mulešković dodaje.
Praksa je pokazala, a i iskustvo koje imamo iz Crne Gore, da upravo te kompanije koje su u privatnom vlasništvu mnogo bolje funkcionišu u odnosu na one koje jesu u državnom vlasništvu.
S druge strane, ministar financija Aleksandar Daminović za naš program kaže da je odluka vlade o kupovini akcija Luke Bar bila perfektna jer je to strateški važno preduzeće za državu. Što se tiče kupovine Željezare od strane državne energetske kompanije, kaže da je Elektroprivreda tom odlukom kupila izrazito vrijednu imovinu. A što se tiče raskida ugovora o koncesijama za trajekt, Damjanović naglašava da se radi o striktnom poštovanju zakona i konstatuje da je ugovor raskinut jer, kako kaže, nijesu ispoštovani ugovorni odnosi.
Uvažavanje svih mišljenja o tome kako mi podržavljujemo i tako dalje privredu, apsolutno su to netočne konstatacije. Dakle, vodi se računa o apsolutno državnoj imovini i za razliku od ranijih vlada koje su pod navodnicima opitavale za budešto državnu imovinu i državna preduzeća, ova vlada radi upravo suprotno u najboljem interesu i državi i građana Crne Gore.
Ivan Vujović, predsjednik sindikata Nikšićke željezare, kaže da se u njihovom slučaju privatni vlasnik nije pokazao kao dobar poslodavac, a sličnog je stava i predsjednik sindikata turizma Muse Milić, koji za naš program kaže
da je mnogo bolje imati kao poslodavca, odnosno vlasnika državu, nego privatizacionog poslodavca.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O posljedicama razornog zemljotresa koji je 6. februara pogodio Tursku i Siriju. Stambeni poslovni objekti u turskom gradu Erzin ipak su ostali gotovo neoštećeni, iako se nalazio samo stotina kilometara od epicentra potresa. Kako je to moguće, u prilogu Miljane Miletić.
Iako se nalazi bliže epicentru nego gradovi na jugu poput Iskenderuna i Antakije koji su teško pogođeni potresom, grad Erzin u južnoj provinciji Hayat u Turskoj razorni zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale izdržao je skoro bez posljedica. U gradu su vidljive pukotine na zgradama i krhotine, ali stanovnici i turski zvaničnici su rekli da nije srušena ni jedna zgrada, niti da je bilo ljudskih žrtava. Gradonačelnik Erzina Okeš Elmašoglu rekao je da je u tom mestu zabranjena divlja gradnja, te da je sprovođenje građevinskih standarda imalo uticaja na ovakav ishod. Međutim, građevinski inženjeri i seizmolozi su rekli da nije samo sprovođenje građevinskih propisa zaslužno za male posljedice. Kako su rekli, dobrim delom uticaja je imala i geologija, te da je Erzin imao sreće jer se nalazi na čvrstom tlu. Geograf Tamer Duman rekao je za New York Times da je izgrađen na tvrdoj zemlji koja se sastoji od stene i krupnijeg zrna od peska, koja je poput amortizera i utiče na smanjenje ljuljenja zgrada. Ostatak Turske koji je pogođen zemljotresom pretrpeo je ozbiljne posljedice. Turske vlasti procenjuju da je uništeno 345.000 stambenih objekata, a mnogi ljudi vode se kao nestali. Zemljotres je do 20. februara odneo više od 46.000 života. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken posjetio je 19. februara Tursku, gdje je najavio još 100 miliona dolara pomoći žrtvama zemljotresa. Blinken je sa šefom turske diplomatije Mevlutom Čavušogluom helikopterom obišao pogođenu provinciju Hatay.
Kada se vidi obim štete, jasno je da će biti potreban veliki napor da se to obnovi,
rekao je Blinken. Posle zemljotresa Sjedinjene Američke Države su poslale tim za potragu i spasavanje u Tursku, medicinske zalihe, građevinske mašine i humanitarnu pomoć vrednu 85 miliona dolara koja je delom namenjena i Siriji.
A među spasiocima iz celog sveta koji su pomagali u Turskoj bile su i ekipe iz Bosne i Hercegovine. Tim iz Brčko distrikta je u gradu Hranamarašu radio zajedno sa turskom spasilačkom službom. Nažalost, oni nisu pronašli niti jednu preživelu osobu. Priču sa njima zabeležio je Zoran Matkić.
U spasilačkom timu iz Brčko distrikta upućenom u Tursku bilo je 10 pripadnika civilne zaštite i 2 iz Brčanskog Crvenog križa. Slaviša Lazendić, vođa tima spasilaca iz Brčko distrikta.
Tamo smo pridodati Turskoj spasilačkoj službi IHH. Sa njima smo vršili potragu za preživjelim. Međutim, pošto smo radili na objektima koji su totalno urušeni, nismo pronašli nikog preživjelog. Potraga se pretvorila u izvlačenje smrtno stradalih iz ruševina. Radili smo po vjetru, hladnoći, prašini, neugodnim mirisima, ali najteže je bilo kad smo pronalazili po čitave porodice zatrpane.
Među brčanskim spasiocima u Turskoj bila je Emina Hasikić. Kaže da će stravične slike iz turskog grada Kahraman Maraša i tragične sudbine 1000 nesretnih ljudi i njihovih obitelji vjerojatno pratiti cijeli život.
Drugačije kad gledaš na televiziji, drugačije je tamo kad si uživo. To su velika stradanja. Imali smo znači jednog djeda, imali smo doktora koji je otišao da radi i u Ankari i znači kad se vratio, znači u zemljotresu su mu svi stradali. I bez obzira koliko je doktor, on se slomio. Znači, da smo mi svi plakali. Onda imali smo jednog djeda koji je pet žrtava imao svojih najmilijih.
Još mnogo je i drugih tragičnih ljudskih sudbina kojima su svjedočili brčanski spasioci. Hasikić kaže da ju je jedan prizor naročito potresao.
Turci su jako detaljni, znači sve iznose ispod ruševina. Kad sam vidjela ruksak od djevojčice koja je drugi razred, koji ima dijete treći razred, jako teško. To treba doživjeti. To je jako teško. Znači imam troje djeci. Kad sam to vidjela, tu sam se slomila.
Slaviša Lazendić ističe da pomoć stradalom stanovništvu turskog grada Kahraman Maraša stalno pristiže.
Trenutno, koliko sam ja primijetio, oni imaju sasvim dovoljno i hrane, imaju punktovi na svakom dijelu grada, sasvim dovoljno imaju hrane, imaju vodu. Mislim, neke medicinske možda ekipe, medicinske potrepštine, smještaju bolnicama i tako to.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O rastu stanarina u Hrvatskoj. Vlada najavljuje da će u situaciji kada cijene najma stanova lete u nebo financijski pomoći studentima subvencionisanjem dela stanarina. Prve kritike kažu da mjera neće imati svrhe i da će taj novac na kraju završiti kod stanodavaca. Vlada ima način da reguliše cijene najma stanova, ali to ne čini, kažu, u nevladinom sektoru, a najbolji lijek bila bi izgradnja javnih stanova za najam. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U situaciji kada su kvadrati stana sve skuplji i kada mladi nemaju uvjeta za dobivanje stambenih kredita, najam stana je jedina opcija. A i tu cijene lete u nebo i država odlučila dijelu te ugrožene generacije redovitim studentima koji su ispunili uvjete za mjesto u domu, ali u domovima više nema slobodnih mjesta, subvencionirati smještaj kod privatnih stanodavaca sa 250 eura jednokratno. Izvijestili su za naš program iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Za subvencije za 2206 redovnih studenata predviđeno je 550 tisuća eura, a kakva je situacija sa studentima kod privatnih stanodavaca ilustrirala je u izjavi novinarima predsjednica Hrvatskog studentskog zbora Bruna Bandula.
Imamo primjere studenata da im stanodavac dođe i kaže gledaj, cijena raste za neki iznos, primjerice 100 eura, i ti sada prihvati taj iznos ili odi tražiti drugi smještaj. Tržište je tako da će stanodavac naći nekog drugog koji će prihvatiti isti taj stan po navedenoj cijeni i studenti su na taj način stavljeni u izuzetno neugodan položaj.
Garsonjera od 25 kvadrata u Zagrebu iznajmljuje se za 450 eura, dvosobni stan od 50 kvadrata na periferiji 550 do 600 eura, a bliže centru i do 750 eura mjesečno. Uz te cijene za 9 mjeseci boravka u mjestu studiranja, jednokratnih 250 eura bit će tek kap u moru. U nevladinoj udruzi Pravo na grad nisu zadovoljni ovom vladinom mjerom. Mauro Sirotnjak iz udruge Pravo na grad.
Praktički tom najavljenom mjerom za subvencioniranje najma, dodatni transfer javnih sredstava išao bi vlasnicima stanova, gdje bi puno veću korist imali vlasnici, a ne najmoprimci, jer bi oni dalje bili izloženi tržištu koje već sada ne pruža dovoljno sigurnost.
Krovni zakon o najmu pruža mogućnost zaštite najmoprimaca. Međutim, dok se u turističkom sektoru najam kontrolira sa krajnjom pedantnošću, kod najma stambenog prostora to nije slučaj.
Ne postoji volja da se to istovremeno radi u stambenom sektoru, gdje imamo substandardne prostore, gdje imamo loše ugovore koji se onda ne ovjeravaju, gdje nemamo postojanje ugovora, dakle imamo i poreznu evaziju u tom smislu, praktički se ne omogućuje zaštita najmoprimcima.
Upravo na gradi imaju i konkretne prijedloge. Prvo, iskoristiti postojeće mehanizme koje daje zakon kako bi se zaštitilo kako najmoprimca, tako i najmodavca. Drugo, napraviti cjelovitu sliku, tko od koga i za koje iznose unajmljuje stanove, kako bi se na temelju tih podataka kreiralo kvalitetne javne politike. Treće bi bilo povećati javni stambeni fond otkupom ili izgradnjom novih stanova. I četvrto, alternativno zadružno stanovanje. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.